habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca 24-ka bisha november sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan soomaali tuun argagixiso lagu xiray dalka uganda.
maalmihii lasoo dhaafay, jimcada lasoo dhaafay, la xirxiray dad soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 7 qof. gabar kamid aheedna waa lasoo gaayay, 6 qof oo kalena weli way xiran yihiin. marka ehladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inaysan maaragtay wax lagu arrimaas ku lahayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaar oo ku saabsan allah u naxariistay geerida muusigastihii weynaa ee soomaaliyeed jim sheikh muumin oo magaalada muqdisho ku dhintay.
jim sheikh muumin wuxuu ku dhashay gobolka hiiraan 41-dii siduu ii sheegay. iskuulkana wuxuu wax ku bartay magaalada buulabardo ee addii qaadi ka ahaa. fankana halkaas buu ku bilaabay. jim markuu kabanka bartay oo fanka bilaabay, kabacdi waqooyi buu aaday. waqooyi uu fankiisu kusoo hana qaaday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan madaxweynaha maraykanka jo biden oo sheegay in uu wax ka qabanayo qiimo kororka miciishada iyo shidaalka dalka maraykanka, barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini kuna taariikhsaneyd 24-ka bishan oo maanta ku beegan uu agaasimaha hay-adda ciidamada amniga ee puntland ugu magacaabay sareeyo guuto maxamed amiin xaaji khayr. qoraal kale uu kasoo horjeeda ayaa waxa uu isna kasoo baxay xarunta ciidamada nabadgelyada ee puntland ee p s f loo soo gaabiya, kaasoo qoraalka madaxtooyada ku tilmaamay mid sharciga dhinac marsan. qoraalka ayaa lagu sheegay oo lagu yiri dhinaca ciidamada kasoo baxay qoraalka waa mid baraha bulshada lagu faafiyo oo baal marsan sharciyada, xeerarka ciidamada iyo dhaqanka suuban, ayay ku yidhaahdeen ciidanka p s f ee puntland. maalmihii lasoo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay in madaxweynaha puntland uu hay-adda ciidamada amniga ee puntland u magacaabi doono maxamed amiin xaaji khayr, waxaana la dareemayay ciidamo dheeraada uu maamulka puntland u diray magaalada boosaaso. dhinaca kale, ciidamo ka tirsan p s f oo fariisin ku lahaa buuraha galgala ayaa baneeyey fariisinkooda, sida wararku ay sheegayaan, kuwaas oo magaalada boosaaso gudaha u galay. maamulka biden ayaa taiwan ku martiqaaday shirweynaha dimuqraadiyadda ee bisha soo socota ka dhacaya waddanka maraykanka, sida ku cad ka qaybgalayaasha ee lagu daabacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda talaadadii. shiinaha ayaa u arka jasiiradaasi sida dimuqraadiga isku maamusha in qayb ka mid a dhulkeeda ay tahay, isla mar ahaantaasina ay aada uga carootay arrintaas. isu imaatinka ugu horreeya ee noociisa ayaa tijaabo u ah sheegashadii madaxweynaha maraykanka jo biden oo ku dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda ee bishii februari, oo ku aadneyd in maraykanku uu soo celin doono hogaamintiisii caalamiga ahayd uu kaga hortegayo xogaga kali taliska ee ay hogaamiyaan shiinaha iyo ruushka. waxaa jira 110 ka qaybgalayaal oo ku jira liiska martiqaadka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku kulmi doona dhinaca onlineka 9-ka bisha ilaa iyo 10-ka bisha diseembar, kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo joojinta mujaxabinta dimuqraadiyadda iyo nabaadguurka xuquuqda xorriyadda dunida oo idil. liiskaasi kuma jiraan dalalka shiinaha iyo ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay inay si adag uga soo horjeedo martiqaadkaas. ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa u baxay in uu dagaalka ka galo dhinaca jiidaha hore ee dagaalka, sida ay ku warantay warbaahinta xiriir kala leh dowladda arbacadii, waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka demeke mcconnon xasan uu la wareegi doonaa howlaha caadiga ee dowladda markuu maqan yahay abiy axmed. afhayeenka xukuumadda legezo tulu ayaa shir jaraa'id oo qabtay ku faahfaahiyey xil wareejinta qaar ka mid a shaqooyinka caadiga, sida ay ku warantay idaacadda afka dowladda ku hadashay radio fana. abiy axmed ayaa goor dambe oo isniin ahay ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu si shaqsi ah u hago dagaalka ka dhanka ee ciidamada tigreega iyo xulafadooda. aanu ku kulanno furmaha dagaalka ayuu qoray. Waxaa la gaaray buu yiri waqtigii dalka lagu hoggaamin lahaa nafurnimo. Bishii hore ayay ciidamada Tigreeg iyo xulafadooda ku hanjabeen inay ku wajahan yihiin caasimada Addis Ababa, iyagoo isku dayay inay dagaal ba'an ku qaadeen in ay gooyaan marinka gaadiidka ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya oo aan bad lahayn isticmaashana dekedda ugu weyn ee gobolkaasi ee Jabuuti. Talaadadii ergeyga gaarka ee Mareykanka Jabriel Totman ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ah iyo milishiyaadka gobolka ay u suurgashay inay hakiyaan iskudaygii Tigreega ahaa ee iskudaygii ciidamada Tigreega ee ahaa inay jaraan marinka, balse ciidamada Tigreegu ayay u suurgashay in dhinaca koonfurta uga dhaqaaqaan dhinaca iyo magaalada Addis Ababa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Booliska dalka Uganda ayaa maalmahan waday howlgallo dhinaca ammaanka ay kadib qaraxyo ka dhacay Kampala toddobaadkii tagay oo ISIS ay sheegatay, waxaana booliisku ay sheegeen talaadadii in ay soo xireen 4 qof oo Soomaaliya oo uga shakisan yihiin inay walxaha qaraxa geeyeen meel lagu nasasho tago oo toddobaadkan uu tagi lahaa madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni. Haddaba arrintan ayuu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee dalka Uganda, Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur.
بسم الله على محسن كابان السلامة أبي سهد في ويدي شعب الصوماليات خلاص كده عن إذا عذاب كارك كان وحا معلمين لصودا قيد محادة لصودا في الحرحري ضد صوماليات قارة إلا تدبقف كنتي انت جوار كمي لهذا نوالي سوداي لحظة قفوك لنا ولي وحرين أكي هل نبي بالنوي ما بينا وحين وشي أغان dadkaas inay sanmarat wax laga arimaas ku lahayn annaguna waxaan isku dayna inaan xiriir la soo binno warqad qoraal oo bixinay wasaaradda arrimaha Uganda. Waxaan ka codsanay in consulkeena uu soo arko muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la sheegay inay ku xiran yihiin kuna eedaysan waxyaaba maaragtay qaraxyada sababay inay baabuurtooda ku jiraan. Annaga markii runtii helo dadka noo yimid waxay noo sheegeen inay maaragtay wax tarisiyo baabuurta markay damaan wax lagu kiciyo wax noocaas inay baabuurta ku jiraan, laakiin aysan ahayn wax qarxinaysan ahayn. Dadka qaar ka mid ah wadada naqaano muddo badan wadankan deganay, khaasatan ninka baabuurka iskale waa laga kareystay dhalinyaro kale sida Soomaaliya. Markii la soo wacayn oo lagu yiri baabuurkaas maarata adiga maa iskale, waxaan rabnaana warasflation ugu tegiy asigana waa lixiray. Dhalinyarada kaloo gadaal laga qabtay lixirayna waa qaar u tagay in maaragtay soo damintaan. Marka lixda wiila xiran gabadhina waa lasoo daayay sidaasay jirtaa calaad.
Marka meelo kala duwan baa laga soo xiray dhammaantood, mise way isla socdeen oo marka laga reebo ninkan gaariga iskale, inta kale gaariga la qabtay bay la socdeen mise meelo kala duwan baa laga soo qabtay?
Calaad, markii hore gaarigan sida ay noo sheegeen ehelada dadka xiran meel baarkin uu yiilay oo hotel hotelada waaweyn magaaladan kamida, baabuurkii mar maaragtay alaarmiga qayliya ayay booliisku kusoo maaragtay soo baxeen. Baabuurkan uu ka maqnaayay ninkii iskale ama ninka watay, mar dambe maaragtay yimid qofkii iskalahay meeshaasi ninkii ka xireen. Inta kalena waa dad u tegay inay soo damintaan. Asiga waxaa la socday si aan maqalnay wiil iyo gabar, waa gabadha la soo daayan sii sheegeyna. Marka wiilkaas iyo kan baabuurka waday maahana inta kale waa dad steshinka ay ugu tegay inay soo damintaan. Ninka baabuurka iskalena waa booliiska u yeeray inay wax ka weydiiyaan, sidaas oo sigana meeshuu tagay. Marka wax guryooda laga soo qabtay ma jiraan. Midda kalena runtii colaad sida aan ka naqaano ama waxyaabaha qaar kusuhun markii noocaasi jira, inta badan baaritaano badan ee dad guryaha loogu tagay maar dadkaas eeladooda iyo la baaray wax noocaasaa jiri jiray. Marka arrintan waxay isaga eg tahay inaysan tuun yaro ahayn wax weyn aysan ahayn, maxaa yeelay dadkaas oo dhan wax guryooda la baaro ma jiraan, wax goobahooda ganacsiga wax la baarana ma jiraan.
Waa gartay. Waxa kale oo jiray qaraxyadii ka dhacay Kampala toddobaadkii hore, markii ay dhaceen kadib waxaa soo baxayay in qof Soomaaliya lasoo xiray. Marka qofkaasi ma dadkan buu ka mid yahay mise wuu ka duwan yahay?
Maya calaad, inta la soo xiray intaanay ahaayeen, markii hore qof Soomaaliya laguma tuhmin qaraxyada markay dhaceen. Jabhad waddankan ka jirta maaragtay ADF la yiraahdo, niman jabhada waddankan mar badan dagaalay, waxaa sii sheegaya ayaa jira oo dhinacaas xuduudda Congo iyo badan iyo Uganda markii meeshay iska galaan. Qaraxyadaas wax Soomaaliya marnaba dowladda Uganda kuma eedeynin. Arrinkan dambe uun maarata shakigaas laga qabay intaa jirta, iyadana runtii si aan u aragna wax weyn maahan. Sidaan kuu sheegana jaar garana dowladda waxaan ka codsanay Uganda inay shirkeena soo fiiri. Shirkeena marka u tagana midaana ka badneyn ilaa Jimcada ayaan dhahnay maarata xarifmaana mukadna aan soo baarno. Runtii markaasaan ka soo baxno insha allah warbixinayda kasii doonaa, laakiin hadda baaritaanada hordhaca inaysan wax weyn jirin ayaa maarata noola sheegay. Marka waxaan isu leeyahay arrintan wax weyn maahan, gaaridda Soomaalida gaalada ku nool waxaan baaqay inay dejiyaan insha allah arrintoodana waa la socod doonaa maarata.
Ambassadore, marka wadan Uganda oo kale ay wax ka dhacaan, Soomaali badanna way ku nool yihiin, ganacsato ahaadaan ama arday wax ka barata ahaadaan ama dad degan ahaadaan oo qoysasa, dhibaatooyinka noocan markay dhacaan walwalba bulshada ku abuurmayo oo cabsiba galeysa. Safaarad ahaan maxaa talaabo aad qaadeen si dadka loo dejiyo loo muujiyo in safaarad matasha ay ku taalo magaalada Kampala ama Uganda?
Colaad, markii arrintan oo dhacday maanta hadda fayska safaaradda waxaan soo gelinay in dowladda Soomaaliyeed ay diiwaan geliso. Horeyna waxaan xiriir ula soo gelnay ganacsatada wadankan ku nool inay soo diyaan urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada. Ardayda Soomaaliyeed horey aan urur noocaas u lahaayeen oon ka dalban inay diiwaan geliyaan. Marka anigoo ka faa'iideysanaya fursad badan, waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed ee wadankan joogta in ay diiwaan geliyaan. Diiwaangelintu runtii dad badan oo iska maarata adala ka qalban ufa jiraa jira. Diiwaangelintu wax lacaga maahan, qofkana xog aada u kooban aan ka qaadana inay kamid tahay magaciisa, meeshuu degan yahay, iyo taleefanka laga heli karo. Marka iyadaasna xogtaas cid kalan la wadaagayna mala safaaradda ayada lahaynaysa, muwaadiniin Soomaaliyeed haddii ay wax dhacaan ama ayaan maartay meela kale xiriirnay naqa doontaa. Waxaan ka codsanaynaa jaaliidda Soomaaliyeed ku nool wadanka Uganda, ganacsata ha naqato, arday ha naqato, dad deegaana inay iska diiwaangeliyaan, safaaradda iska soo diiwaangeliyaan.
Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayuu kaasi ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda, wuxuuna u warramiyey Maxamed Colaad Xasan. Magaalada Duusmareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa lagu qabanayaa doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ku matalaya Galmudug. Doorashooyinkaasi oo qayb ka ah doorashooyinka sanadkan la qorsheeyey inay dhacaan ayaa haddaba kuraastii maanta tartankooda ka dhacay magaalada Duusmareeb. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawe iyo Yuusuf Geelle Ugaas Dhagay oo u kala tartamaya kuraasta 26 iyo 104 ayaa doorashadooda lagu qabtay magaalada Duusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Mahad Cabdalla Cawad oo la tartamaysay Shukri Cabdi Faarax ayaa kaga guuleystay 84 cod, halka Yuusuf Geelle Ugaas Dhagay uu 82 cod kaga guuleystay Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ay wada tartamayeen. Maxamed Daahir Guuleed, guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada kursiga 104.
Waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada. Waxaa codaystay 101 qof oo isla kamid ah, 84 qof waxaa helay Masalmaan Cabdalla Cawad, waxaa hallaabay 17 qof, Shukri Cali Faarax waxaa haystay, waxaa ku guuleystay kursiga kursigiisu yahay 104 oo helay 84 qof Masalmaan Cabdalla Cawad.
Guddiga doorashada Galmudug oo horey u shaaciyay qabashada doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo gudbiyey tartanka labada kursi oo la dhammaystiray ergadii dooran lahayd. Inkastoo deegaanada Galmudug laga bilaabay doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, haddana waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah beelaha, kuwa oo dhaliilsan hannaanka soo xulista ergada wax dooranaysa iyo duqeyda dhaqanka qaar oo lagu durayo lahaanshaha saxiixa xubnaha tartamaya. Hal yeeshee guddiga doorashada ayaa sheegay in soo xulista ergada loo maray hannaan saxan. Is-afgarad horay u dhexmaray madaxweyne Qoorqoor iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu gaaray soo gudbinta 5 kursi oo lagu bilaabayo doorashada Galmudug, isla markaana xubnaha kale la gudageli doono. magaalada dhulsamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan, waxaana magaalada buux dhaafiyey duqay dhaqan iyo ergadii ay soo xuleen iyo xubno murashaxiin ah oo doonaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. 37 kursi oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa lagu dooranayaa galmudug, waxaana 26 kursi ay yaalaan magaalada dhuusamareeb, halka 11 ka mid ah lagu dooranayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa howlgalla amniga lagu xaqiijinaya duleedka magaalada dhuusamareeb iyo gudaha magaalada ka wada, waxaana aad loo adkeeyey xaaladda ammaanka magaalada dhuusamareeb iyada oo la hubinayo gaadiidka iyo dadka gudaha magaalada galaya. Magaalada dhuusamareeb oo lagu qabtay shir looga hadlayo amniga doorashooyinka oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ayuu kaga dalbaday xaqiijinta amniga deegaanada ay ka dhacayso doorashada deegaanada galmudug, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka magaalooyinka Gaalkacyo iyo dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Allaahu naxariisto waxa magaalada Muqdisho ku dhintay muusikistihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Jim Sheikh Muumin. Qaar ka mid ah ehelada Jim Sheikh Muumin oo V O A-da raadashay ayaa u xaqiijiyay geeridiisa. Waxaan la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho. Jim Sheikh Muumin oo ka mid ah xamisyaashii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ayaa warbixin arrintiisa giradaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha V O A ee Muqdisho, Seynab Abuukar Maxamed.
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday maanta muusikiistihii weynaa ee muddada dheer fanka ku soo jiray Jim Sheikh Muumin oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanaa kana tirsanaa kooxda Onkod ee ciidamada suluubta Soomaaliyeed. Geerida Jim ayaa waxa ay si weyn u taabatay bahda fanka qaybahooda kala duwan. Abwaan Ismaan Cabdullaahi Guure oo ay aad isugu dhawaayeen marxuumka ayaa si kooban ugu hadlay taariikhda Jim iyo aqoonta uu u lahaa.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, madinta waa ilaahay. Jim Sheikh Muumin, Allah u naxariisto, kitaabkiisana midigta Allah ka siiyo. Martii la jecel yahay oo lasoo dhaweeyo malaa'igta soo gelbisana ilaahay ha ka dhigo. Intaa ka bacdi Jim Sheikh Muumin waxaan si fiican isu barannay wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii, khaas ahaan burburka dalkan aad isu barannay. Sheekooyin badan aan dhex maray aadna waan u aqaanaa. Jim wuxuu ku dhashay magaalada Buuleberto, waa reer Buulay, waa gobolka Hiiraan. Fanka wuxuu muxuu ahaa ku bartay Buulay isagoo karantumida iyo uu ku bartay. Wuxuu kooxda Onkod ku biiray isagoo fanaan buuxa ah oo dhigaya ruwaad la yiraahdo Xaajab la yaab leh balanqooda xabaalaha, oo ay ka mid tahay heesta caanka ah la yiraahdo Wajiyaal Isxasuusta. Jim Sheikh Muumin maalmihii u dambeeyay hadda wuu iska xanuunsanaa. Wuxuu ku dhintay muxuu ahaa gurigiisa. Haddana meydkiisa wuxuu yaal isbitaalka Martini. Berrito ayaana loo samayn doonaa insha allahu tacaala aas qaran. Intaa ka bacdi Jim hadda waxa lagu xasuusan doonaahu ma aha yani wax yar ma aha, kooxda Onkod heesaha ay leedahay 80% fanaaniintii ka heystay ruwaayadihii jacaylka ahay 80% isaga uyo sameeyey codadka, hadday tahay hadduu ahaa Xarago, hadduu ahaa Qalinle, hadduu ahaa Qoomaal, hadduu ahaa Kinsi tahay Sahre Mirowe Heliye, gabdhihii Onkod oo dhan isaga sameeyey. Sidoo kale fanaaniinta kaloo qaranka ayuu heese badan u sameeyey. Marka 1 iyo 2 uma baahna hadda in la yiraahdo, laakiin waxaan leeyahay waxaan ku tilmaami karaa kabanaysihii koowaad ee Soomaaliya iyo laxamiisiyaasha safka hore ee Soomaaliya. Waa baal ka go'ay fanka Soomaaliyeed, Ilaahay ha u naxariisto.
Sidoo kale Abwaan Xirsi Dhuux Yuusuf oo ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen Jim ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu xasuusan karo marxuumka.
Allah u naxariisto Jim Sheikh Muumin, wuxuu ahaay laxamiisiyaasha loogu jecel yahay, wuxuu ka mid ahaay kabanaysiyaasha loogu jecel yahay iyagana oo haddii alla ku roon yahay sida halista u tuma haddii alla ku roon yahay kabanka oo dadka ugu gacanta macaanayo ahay. Marka qof kasta oo Soomaaliyana waa yaqaanaa Jim Sheikh Muumin, muddo dheer ayaan aqaan anigu hadii alla ku run yahay inkastoo rag badan oo isoo wada shaqeeyeen oo iga aqoon badan ay jiraan haddana muddo ayaan anigu hadii alla ku run yahay si gaar ah arrinkiisa ugu mashquulsanahay sida hadda ka hor berigii Hargeysa lagu xiray oo hadii alla ku run yahay uu shilka galay iyo wixii ka dambeeyo oo xanuunsanahay oo xataa uu indhaha naafo ka noqday intaasba dadkii la socday oo xaaladiisa ka warqabay ayaan ahay marka jim sheekh moomin wuxuu ahay dadka fanka soomaaliya magaca iyo heybada kule heesaha uu lacameeyay kuwa ugu caansan hadii alla ku run yahay riwaayadii adduunka oo allahu naxariisay uu sameeyey abwaan maxamed cali kaariye heesihii ku jiray oo dhan isagaa lacameeyey onkod kooxda la yiraa ee uu ka tirsanaay inta badan heesaha ay qaadaan isagaa lacameeyey marka jim laba koobi karo laxamadiisa iyo sida ay u fiicnaayeen iyo sida loo jeclaay iyo sida uu utumi jiray kabanka ama kataarka muusiga sida uu utumi jiray marka daawid cali mascaf oo ii sheegay hadda ka hor inuu macalinkiisa ahay ayaa afkiisa ka hayaa jim sheekh moomin cid ku gaartaa haddii alla ku runya garaacista kabanka inaysan jirin hase yeeshee allahu naxariiso maanta waxay shartay ilaahay waxaan leeyahay dembigiisa ha dhaafo qabrigiisana allah u nuuriyo
bashiir sheekh maxamuud oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda onkod oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxa uu jim ka yaqaanay ugu warbixiyey maxamed colaad xasan oo v o a da ka tirsan
jim sheekh moomin inaa lillahi wainaa ilaahay raashado colaado horta anugu jim sheekh moomin saaxiibbaan ahayn jim sheekh moomin kooxdii onkod aniga isaga iiga soo horreeya isagoo joogaan ugu imid jim sheekh moomin wuxuu ku dhashay gobolka hiiraan 41 siduu ii sheegay fanka iskuullada iskuulkana wuxuu waxaa ku bartay magaalada buulo berdo aadii qaadi ka ahaa fankana halkaas buu ku bilaabay kiin markuu kabanka bartay oo fanka bilaabay kabacdi waqooyi buu aaday waqooyiu fankiisu kusoo hana qaaday juwaallo ninkaa daqarada shacaylku kasoo bilaabay oo la xameeyey xaajabalayab ee balanqada xabaalaha ruwaalla yihahda uu kasoo qaaday ceera gaabo meelahaas waqooyi xamar saasuu ku yimi jiin onkod oo la aasaasay 72 bishii labaad oo jirta oo riwaayadda murugee macaan soo dhammaysay buu wejiyaal asagu la xameeyey riwaayadda wejiyaal la oran jiray kabacdi baan isaranay jiin anugu markaas riwaayad wejiyaal xasuusan la oran jiray la xameeyey kabacdi baan isaranay isbaranay wax badan baan wada joognay anugu riwaayadaha aan lahaa kulligood jiin baa la xameeyey kulligood fankayga asaga igu soo gacan qabtay ilaahay jannada ha ka waraabiyo
jiim qof nocee ayuu ahaa
qof dhibi yar oo dhibi yar oo dhibi yar oo aad u dhibi yar buu ah oo qof weyn iyo qof yar iyo ilmo iyo qof weyn isku si uga dhaqma qof dadkao dhan iyo wanaagi saaxiib laha
waa gartay markaan kugu soo celiyo fankiisii bal heesihii caanka ahaa ee jim sheekh moomin uu muusiga saaray hadday noqon lahayd intii uula joogay kooxda onkod iyo haddii ay noqon lahayd markii dambe ee kooxda waaberi uu idin ka soo aaday
jim sheekh moomin heesihii horta riwaayadda wasiyaalis xasuusan la oran jiray onkod ka bilaabay heeska wasiyaalis xasuusan la yihahday mataanka igi geed qani iyo kala maqan iyo masalan cashaqa ma baran weli iyo riwaayadahaas ku jireen anigu riwaayadahaygii waxaa ka mid ah allah allah iyo nafta waxaan ku sabayaa iyo amar alle waadii iftintaa iyo waxaasoo dhan isagaa wada xameeyey waxa kaban la yidhahdo waxa soomaaliya ka jira faraciisa ahayn inta badan farac jim ka farcamay bu ahaa kaban waxa la yidhah marka jim allah u naxariista saaxiibow saaxiibkay buu ahaa nin khiyaara oo dhib yar oo masaakiin waayahan dambe waa jiray ninka indhuhu beelay mala hadda ugu tegay xabar waasoo indhalaa baa u tegey jim taariikhda soomaaliyeed wuxuu mudan yahay in taallo loo dhisaa ku jirta taallo jim soomaaliya fanka soomaaliya lambar wan xamaystayaasha lambar wankaa ku jira jim waa beri daweeye daweye dawe caafimaad xasan aadan qaadaanay waxa khatra daahir iyo heesaha u cuday
Seynab Abuukar Maxamed v o a Muqdisho
aad buu umahadsantahay Seynab Abuukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho kasoo dirtay ayaad dhegeysanayseen gordhow warbixino kale ayaa inoo soo socda dhegeystayaal waxaa booqasho maanta ku gaaray xeryaha qaxootiga ee dadaab dalka kenya ku-xigeenka madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Kelly Clements waxaana xafiiska hay-adda UNHCR ee xerada qaxootiga ee ifo kula kulantay qaar kamida dadka qaxootiga ee kala socday saddex xiro qaxooti ee dadab ifo dhagaxley iyo xagardheer bulshada qaxootiga ay la kulantay ayaa waxa ay uga warameen caqabadaha nololeed ee hadda ku haysta xiliyahaasi qaxootiga ee dadab sida uu ku soo warramay wariyaha VOA ee dadab Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
waxaan maanta booqasho ku timid xarooyinkan qaxootiga ee dadab ku xigeenka madaxa hay'adda UNHCR ee adduunka Kelly Clementis booqashadan ay ku timid xarooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa waxay kulan kula qaadatay xafiiska hay'adda UNHCR xalada qaxootiga ee fuqaar ka mid ah bulshada qaxootiga isla markaana ay kala hadleen dhibaatooyinka xilligan haysta qaxootiga ku jira xarooyinkan qaxootiga ee dadab iyadoo dhankeeda sheegtay in dhammaanba cabashooyinka ay qabaan dadka qaxootiga ay dhageysteen waxyaabaha ugu badan ee dadka qaxootiga ay kala hadleen waxaa ka mid ahaa xiritaanka xeryaha iyo sidoo kale dadka qaxootiga oo sheegay inaysan meel leh aadi karin maadaama aysan haysanin sharci ay ugu socdaalaan qaybaha kale ee dalka Kenya waxay sidoo kale kala hadleen gargaarkii kala duwanaa ay siin jireen hay'adaha samafalka oo hoos u dhacay kulankan kadib ayaa qaar ka mid ah dadkii la kulmay oo la hadlay VOA waxay uga warrameen waxyaabihii ay kala hadleen
magacaygu waa Abshir Aadan maanta waxaan la kulannay ku-xigeenka hay'adda UNHCR oo safar noogu timid hay'adda iyo dad kale oo la socday oo aad u fara badan marka waxyaalaha u badan oo aan kala hadlalnay ayaa arrimaha qaxootiga xaaladiisa maadaama kaamka waa la xiraayaa dhab waa la xiraayaa la dhacay waxayna noogu jawaabtay in ay ka wada hadli doonaan madaxweynaha hadda uu saxiixay bil cusub bilkii inta soo waqti hayaalay marka arrimahaas inay macnaha dib iskula fiiriyaan ayaga iyo dowladda si dadkan xal sax ah loogu helo
oo bandhigteen in adeegyadii la siin jiray dadka qaxootiga hoos u dhaceen
aad iyo aad adeegyadii qaxootiga la siinayay inay hoos u dhaceen marka qoratay wax walba aan u sheegnay marka waxaan ka filaynaa wax wanaagsan maadaama maanta ay imaatay qaxootigeena uu imaatay
magacaygu waa Raxmad Gaane Cali waxaan ka socdaa xerada Ifo waxaan la kulanay ku-xigeenka UNHCR iyo wafdiga shirka noo qabatay waxay nagala hadlay ka jira kaamka ayaan ka hadalnay waxaan kaloon ka hadalnay caqabadaha qaxootiga haysata inaan ka bixi karin xeryaha qaxootiga gudahooda waxaan kaloon ka hadalnay UNHCR inay dadkii dhadhaab xeryihii dhadhaab aanan isha lagu haynin oo caalamka kale la aaday oo nalaga seexday
markaad u bandhigteen arrimahan maxay idinku jawaabtay
waxay noogu jawaabeen arrimahaas oo dhan waan fiirinaynaa waxa challenge aad sheegtaan dhan way qoranayeen waxay dhan waan fiirinaynaa annagoo ka kala duwan xeryaha qaxootiga dhadhaab way kala duwan dhammaan qaybaha kala duwan ee qaxootiga ayaan ka wada hadalnay dibkan ayagana waxay noogu jawaabeen inay ka haayeen wixii ay ka qaban karaan markaas aqbadahaas inay noo qabto
magacaygu waxa waa Cabdul Cali maanta waxaynu la kulanay Madam Kelly oo ah sargaalka UNHCR qaybta qaxootiga qafka ku xiga qafka labaad waxaan markaa la qaybsanay arrimo fara badan oo caqabada qaxootiga aad u dhibaayo oo ay ka mid yihiin dib u dejinta aqoonsiga caafimaadka iyo waxyaalo fara badan qasatan aniga waxaan barataaray dhanka result waxaa jira dad iyo fara badan oo dib u dejin u helay 2006 ilaa laankaana aanan waxba horkii kiiskooda hor u soconin waxa kale oo jira dad fara badan oo dib u dejin la siiyo laakiin qaabka loo siinayna qaxootiga aanan u baahsanin waxaan u sheegnay in ay jiraan caqabado dhanka aqoonsiga ka soo qaad waxa jira dad fara badan oo kaararkooda xirmeen in mudan aan ku noolaa la noolaa qaxootiga kuna noolaa qaab qaraan ah oo ay ka helaan shakhsiyaadka kale ee qaxootiga kaararkooda ay active ka yihiin waxa kale oo jira dad cusuban oo kasoo qaxay Soomaaliya waliba hadda waqtiga xaadirka oo abaarta kulul ay aad u jirto kaarna aanan haysanin wax caqabad ah maxaa jira caqabad noqotay marka in bulshadaas ay too iyo ayadoo raashin fiican la qaadanaynin in aan la isla noolaado oo kistirteed waxa laga soo qaatay la isla qaybsado
magacaygu waa Ibrahim Hassan maanta waxaan ka hadalnay meesha waxaan uga imaaday fiisitaas oo ka socdaan madaxda UNHCR waxaan kala hadalnay caqabadaha ka jira qaxootiga haddii noqon lahayd dadka intay xirfad barteen in meel kale ay u suuq geysan karin in meel kale ay alaabtii ay sameysteen ay geysan karin in haddii rabaan wax raqiis ah in suuq gadi karin ee qaxootiga hadda hoos u dhaca oo ka socdo iyo xirooyinka la xiraayo waxaan san ka wada hadalnay marka ayaga waxay dhahayn waxay ugu jawaabeen xaaladda qiimeynayna marka qiimeyno ayaan feedback ka dhuti ka bixinaynaa in laakin hadda wax jawaab ahna uma jawaabin su'aalun baa weydiiyay su'aal baa ku jawaabnaa
Axmed Cabdi Jiilow baa leen dhahaa waxaan maanta kala hadlaynay ku-xigeenka madaxa sare ee UNHCR arrimaha taabanaya qaxootiga dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ahba waxaana ka mid ahaa arrinta aan kala hadalnay arrimaha sharciyada waxaan u sheegnay qaxootiga inay ku rafaadsan yihiin halkan ay ku jiraan xero ama xabsi kor ka banaan oo ina meel u dhaqaaqi karin xitaa kii haysto dhaqaale ku filan ama kii haysto wax yar ganacsi uu ku sameeyo doonaya inuu kaga soo adeegto Gaarisa noogu dhow inuu sa gaari karin taasina ay sababayso sharciyada ama waxa sharci ahaan loo siiyay qaxootiga yahay qofku uusan ku safri karin waxa kale oo ka hadalnay in macnaha sharciga dawladda ee ku xadidaya qaxootiga xirooyinka ku xadidaya in wax ka bedel lagu sameeyo inkastoo ay jirto in madaxweynaha uu sharci hadda uu saxay la sheegayo laakiin arinta wali inayna cadeyn oo aan UN ta macnaha aan ka codsanay in ay arintaasi dardargeliyaan si qaxootiga uu xor ugu noqdo ama qaxootiyasha kale ee dalalka deegaanka ku diriska ku nool sida Uganda oo kale dadku in ay xor u ahaadaan in ay soo adeegtaan magaalooyinka ku dhow ay wax ka soo ganacsan karaan ama kii waxbarasho sare rabo uu aadi karo jaamacadaha Kenya isagoo isticmaalaya sharcigiisa ee qaxooti ahaan ee hay'adda ama dawladda ay u siisay
booqashadan ay maanta ku timid ku xigeenka hay'adda UNHCR ee heerooyinka qaxootiga ee dadab ayaa waxay ku soo hadday xilli bilow uu ay ka harsan yihiin markii dawladda dalkan Kenya ay u qabatay inay xireysay heerooyinka qaxootiga ee dadab walow ay sheegtay in arrintan wada hadalla ay kala leeyihiin dawladda dalkan Kenya Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA arriha qaxootiga ee dadab
VOA
galab buuxsan aan raadi habeen wanaagsan dhigaystayaal gurdu waxa dhigaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo ku asteysnayd maanta oo 24-ka bisha ah uu agaasimaha hay'adda ciidamada amniga ee Puntland ugu magacaabay sareeyo guurto Maxamed Amiin Xaaji Khayr hase yeeshee warka soo baxay ciidankaasi ayaa lagu tilmaamay warka madaxtooyada mid aan sharciga ku qotamin isla mar ahaantaasina sharciga baalmarsan qoraalka PSF ee ciidamada amniga ee Puntland ayaa lagu yiri qoraalka waa mid baraha bulshada lagu faafiyay oo baalmarsan sharciyada xeerka ciidamada iyo dhaqanka suuban maalmihii la soo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay in madaxweynahaasi uu magacaabi doono Maxamed Amiin Xaaji Khayr inuu noqdo agaasimaha ciidankaasi ciidamo kale oo Puntland ka tirsan oo joogay buuraha Galgala ayaa la tilmaamay inay magaalada Boosaaso gaareen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa la sheegay in uu urqansay dhinaca joojiyada hore ee dagaalka ee ciidankiisa militariga ay dagaal kula jiraan ciidamada mucaaradka iyo TPLF ee Tigreega kuwaas oo doonaya in dowladda ay gambiyaan waxaa sidoo kale ra'iisul wasaar ku xigeenka dalkaasi Dameka Mukanan Xasan lagu wareejiyay howlaha caadiga ee dowladda marka uu maqan yahay Abiy Axmed oo dagaalku jiro sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Lageza Tulu hadalkaasi ayaa waxa baahiyay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee Fana warkii dunida dhegeystayaal waan idintaa adeen wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA iyadoo dalka Mareykanku wajahayo qiimo koror dhinaca maciishada iyo qiimaha shidaalka cirka isku sii shareeraya ayaa madaxweyne Biden waxa uu leeyahay waxa uu qaadaya tallaabooyin muhiim ah arintan wax kaga qabanayo wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad waxa inala socodsiinaya Xuseen Baraadan
ra'yi ururin dhowaan ay wadajir u sameeyeen Washington Post iyo ABC boqolkiiba shan iyo konton dadka Mareykanka ah ayaa diidan sida uu madaxweyne Joe Biden u maareeyo dhaqaalaha iyada oo gobolada qaar uu sarako u kacay qiimaha gaasku islamarkaana laga dareemayo sicir barar ka hor xilliga fasaxa salaasadii shalay ayuu madaxweyne Joe Biden uu amar ku bixiyey in la fasaxo konton milyan oo foosto oo saliid ah oo qayb ka ah kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka waxaana uu sheegay in dalalka kale ee waaweyn ee isticmaala tamarta badan oo ay ku jiraan Hindiya, Boqortooyada Britain iyo Shiinaha ay qorsheynayaan inay sidaasi oo kale sameeyaan.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement. And while our combined actions will not
waxaan si adag uga shaqeynayay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay wicitaanka iyo shirarka la yeelanayay hoggaamiyaha ajnabiga ah iyo siyaasadda jiyaasha si aan u soo saarno baaq caalami ah inkastoo dadaalkan wadajirka ay aanu xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka taas oo ah arrin aan hal maalin lagu xalin karin haddana waqti dhow waxaad isbeddel qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa markaad buuxsanaysid taangiga baabuurkaaga waxaan mustaqbalka dhow rajaynaynaa inaannu ka maarano shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta ah
David Wessel oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sharaxaya natiijada ka dhalan karta go'aanada madaxweynaha iyo hadalka uu jeediyay iyo ujeedadiisa.
It's clearly designed to do two things. One is to make Americans think that the president's on the case. He's trying to bring down gas.
Waxa muuqatay in madaxweynuhu uu laba fariimood doonayay inuu gudbiyo. Mid waa in dadka Mareykanka ay u maleeyaan in madaxweynuhu arrintan xal u raadinayo oo isku dayayo inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka. Talabaadina waa inuu muujinayo inuu la shaqeynayo xulifada caalamiga ah oo Shiinuhuna ku jiro, isla markaasna uu fariin u gudbinayo dalalka OPEC ee shidaalka soo saara, fariintaasoo ah in haddii ay kordhin waayaan soo saarka shidaalka uu Mareykanku ka maarmi doono oo uu adeegsan doono kaydkiisa shidaalka.
Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale toddobaadkan dib u magacaabay guddoomiyaha bangiga kaydka federaalka oo uu magacaabay Jerome Powell, kaasoo hoos u dhigay heerka faa'iidada ama ribada intii lagu jiray masiibadii COVID-19 si loo kobciyo kalsoonida macaamiisha. Maamulkiisuna waxa uu ka shaqaynayay sidii uu u hagaajin lahaa ciriiriga faraha badan ee ka jira dekedaha Mareykanka oo keentay in kalago uu ku yimaado badeecadaha badan oo dalkan looga baahnaa.
Warbixinta Anita Paul Xuseen Barre aadan ayaa la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Dhegaystayaal, markan ku soo dhawaada barnaamijka haweenka ee qoyska oo aad xiliban kale aad maqashaan, waxaana la socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono isdhexgalka dhalinyarada ay waalidkood ka soo celiyeen qurbaha iyo kuwa duljoogta ah. Sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan, iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis. Isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka. Waalidiinta dhalinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid, sida labiska, amarada waalidka oo aan la tixgelin, iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen. Waxana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi, si aysan isugu dhex milmin, inkastoo aysan dhag u jalaqsiin, halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub. Waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada waddanka ku sugan.
Sida u labisan yihiin oo labistaan, sida ugu sareenka koofiyada in gadaal laga xiro, suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo, in waalidka hadal lagu celiyo la yiraahdo jooskayga, wax jooskayga la yiraahdo oo ma garatay hadal ajnabi ah, inay ku hadlaan oo yiraahdaan xurbaanahay muxuu ahaayey waxayga ka helay qaab noocaas ah oo problema baa familiyadii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii habartii oday way isqabsadaan dhibaatooyinkaas bay ku waa yareyna leeyihiin. Kuwa waaweyna dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu horumarayaan kabacdi u horanayaana tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasina u hayaan. Buujimo ba hal la yiraahdo bay yiraahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqya yeelanaysa markaa murqya yeelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku barayay diinta ku barayay dhaqanka wanaagsan ku barayay kabacdi kii kala ku dhiiranaya marka dhalinyaradaasa jabsatay iyaguna waa jabsanayaan.
Dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah umidoobaan. Ismaaciil Burhaan Ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska, iminkana ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya arrimahan.
Waddanka hadeer waxaa jooga 3 sano, sanadkii 4 bay socda. Qof walba oo dibadaha ka yimid markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah وكعاليان ودروب بندقان عليس أما حناك وحناك لسا هذه المنمينة وحاوك قوسان لسينا بناكو بحضو وحافد سيد جسوة حافد كبحن وحدو يتوحي كواتي لسينا دقن كي يددك لقفستو يي وامعنه كعالي وحد عالي معنه قف وحراسي نساء وادي حق كاليمي أما ديو إنجلش وانوا لسلوغ فهمي والوقت كمنا وحدو قف إنجلش كيهمي يحدو أمريكي واسلاميسي أو إنجلش أمال والهلا
وقفدل يرانا ودنكا محاك بديشين بقى سلام هاي حالك شو كردستان دين عدقانكا دين عهرو مركا
hadir hadii dadku isku mid ma aha dhalinyaro hadir waxa jira waxa ka yimid oo xun oo xag oo loo soo celiyay in wax khaldan bay sameeyeen oo dowladdu weyn ah waa dadal ka markii imaadaan xitaa oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo la xixirayo oo macnihii doofsanayo oo ka xisanayo oo mataqaana wax khaldan baraya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toos ah u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan wadanka gudahiisa kuwaas oo ay ka barkaan dhaqanka Soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee Abdullahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
waxa jira 8 sano waxaan joogaa Boosaaso waxa ku dhawaad 8 sano joogaa waxa saasa waxa la yahay anuu markaa maanay wadanka xasaasa waxa qaan jira hooyo maxay seen jirtaa subax waxay seen jirtaa 10 kuma seen jirtaa 10 ka waxa ku ishin jira 10 habuun ala ah kaliya aanu jira marka yani muxuu aha maxaad abaan joogin waxa bilaabay inaa qaybsado yani hadaan shafaat haysta kala baro hada cabta cabaayo inaa haas inaa cabaa haasna wii qasiyo marka dambana waxa bixin jaabarna hada kariga waxa mi ma safan ay mi mine haru abaa waxa markay ay ku taagan tir qofka ka bixin doona doon yani abaa la dareemaysa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanaydi hada
haddu waxay qaatan dharkeen iyo qaatan iyo socodkeen iyo qaatan iyo hadalkeen iyo qaatan hada waxa mudda inu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay wadankooda dal kale ka aadaan mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaasid wadankii dhulka qaxay waa hore cararay oo wadanka ku kalsoonan waayay kuma ila ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanayaa waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka amsiin oo fudo baxaya xayaaba ay ku soo arkeen malaki yimaadaan mararka qaar ku wax dareemaysaa inay san si fiican oo dhaqan bulshada ama iska weynaysiyaaniin iyaga is gruubsada iyagaa si gaar ah wada macaamila isku mabdaba aamsan yihiin
waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhameystaan waxbarashada shaqada ay ka helaan wadanka gudihiisa iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii wadanka hore u joogtay ay naftooda ku halagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen
misdhahan dadkan ka imaanaya wadanka oo u imaanaya yani Soomaali imaanaya ibla imaanayaan maxuu imaanaya nagu cibr qaadanaya saaygu ugu cibr qaadano su'aal iswaydiye inta bixin oo magafka iyo siimarin su'aal iswaydiye dadkan dadka ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen ana ma dhici karto ummadu dhan inay maxuu aha maxaa yani ma dhici karto ummadu dhan maanaysa inay wada khaldan yihiin
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaas oo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid ariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iga warramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa banaa wuxuu barta oo la nool qoysaskooda
Ibrahim Cabdiraxmaan Hirsi Eidland ku magacdheerahay waxaan joogaa magaalada Boosaaso qolada dadbada laga keeno la xiro oo dhul ma taqaan aan faraaqo lahayn oo sida ma taqaan dhulkan la dhaho macadyada kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo si college ahaan buu jiran yahay laakiin ilmi wadanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado ma taqaan noloshiisu loo soo bedelay ilmahaas si fiican buu xubartaa wuuna isbedel buu sameeyay xaq waxbarashada xaq dhaqan
korarka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaanshaha bulshada
أو كحنا فجنا رأسنا كحنا فجنا DC سواء على بحية the DC community the local community محمد سأقبلنا أقبلنا أقبلنا إنا هلنا اعتراف وكذا إنا نحش إنا نحشمالي هم سواء على بحية DC community هذا بب عد كحنا قلنا بجسم DC community هذا وأقبلنا أقبلنا أقبلنا وأمو قناع
هذا محاضرتي
هذا الحمد لله جعلنا نفتح وحاق كبيرة كل دعاء فاتح كبيرة أنا عشر أنا وحاق كل مية أنا بصفة كل مية دكتور يسرا بلن فومن بقى
هاد كل غلطها
معن باه هو وحقو عليها دراساتك دكسي سرقو عليها أو تيوتر ما كله
هذا رصيبة
هذا هو حبرناه سكول كيني حبرنا كله
لأن يرى ده وردن كديب وصل لابنا إيسا هي سوجيرة قار لوكيرو إن أي بسان دغنكا هي أفكار سوماليجا كودنا هنا هي إن أي كسر ميستان جوا جناسي هي قار شقوين كهلا مملكة goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanayay magaalada Garoowe intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waa Faadume Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
adoo ma santa faadumo yasiin jaamacay iyo digistaal taasayd waxaan ka cabur daranaynaa inuu dhac barnaamij ku sheegney in ay soo jeedinayso caashi Ibrahim Aadan oo aad aanab uga bartin laakiin todobaadkan boosaso iyo nooga maaniyay markana dhinaca yoodo gaaban waxa in la socodsiinaya wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taas oo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhalinyarada ee calaf doonka ama dooqiisa u sahan tagaya hadaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwan soo maray keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdullaahi
Soomaalidu waxay ku maamad aduun iyo dibi xun marka guurkii hore waxaan oran karaa waa gurmurtiyeysan gurmurtiyeed buu ahaa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayo labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan soo qiyaastaas iyo halbeeg ahayn kan waxaan oran lahaa waxa wanaagsanaa sideedaba marka leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmo loo baahan yahay waxna duruufta baa keento had waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaas haysato oo wax fududeeya ama wax usleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa uu qiyaabadnaa guurkii hore
haye Cabdiraxmaan
dhalinyaradeena Soomaaliyeed hadii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxaan ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jir marka hore qofka inuu guursado aad iyo aad kaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayne hadda ma jirayso sababtoo ah hadii uu gala social media wuxuu keedi karaa qof calaf doon ah isagoo hadii uu si daacad ah calaf doon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keedi karaa waxa dhismay kalsoonida isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geel jir ah isagoo iyo ku nool inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wana ka casrisan yahay wana ka dhaqaale yar yahay wana ka faa'iido badan yahay
Abwaan Cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maanku dhahay guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maanku dhahay loo aasaasiyo reerka xataa marka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo kaliya waxaa la wadaagi jirtay ehliyad badan tifatirka guurka wax waliba tifatir bay leeyihiin waa taqaana doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo ku soo qofha oo laga wada tashado ahaan jiray hada guurka maanta yahay guur laba qof waxaanu ku garnaa inuu kala wanaagsana maanta aan 127 dadku hadduu isguursaday isma baahayo taana waxa loo sababayn kara labada qof isguursanaya oo aan u tababareyn ama loo diyaarinin miisaanka reer kulaha iyo sidii loo dhigi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karaan waa taqaanaa dadku waxa uu jiray reerku marka la dhisayo afartan cadaw buu yeeshaa afartan cadaw baa labada qof intaan isla laga sii waayay gelin jiray waxa qof walba ka horeeya gabadha ay tahay hooyadeeda ka dhigi jirtay heliyadeeda wiilku waxa uu la xididay sida dadka loo xidiyo si reerkii soo dhaqayo aabihiisa dadka heliyadeeda u tababar jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray salaaha waxa loo jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaa nina wuxuu yeeshay sayn hadda waco ayaa loo jiray tasawta tahay waxa la gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgudka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lageysiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadhii iyo wiilku hadday isqabtaan hadhow gabadhu markay dido horad yar carruurtaa aad baa loo odhan jiray ma laba fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay ma garantaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa kasoo hara waxaa la odhan jiray wayna tayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaada bixiye qofku waa inuu dabeeca ahaan isu kabaa baari noqdaa sudka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sudada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yihahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa ragu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku soo weynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qof qofka isagu aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoonyahana wiil dhallinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa ogtahay hadda guurka kan hadda kan hore marka lasbarbar dhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu washo inaysan helin laakiin halkan wax badana isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalaya noloshiina waa furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa barbaleemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
ansiiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maan ku dhahday ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna wuxuu ahaan jiray afar dumara afar bay ahaan jireeno waxaa la odhan jiray naag adduunyo iyo naag ehel iyo naag ubad iyo naag oday ayaa la odhan jiray ninkuna sidiisaba ilaa u afar reer yeesho raganimadiisu hananqaad may ahaan jirinin oo qaangaadhnimada ninimadiisa waxbaa ka maqnaan jira haddii bahay maqan tahay waxbaa ninimadiisii maqan marka waxaa la odhan jiray markuu afar bahood yeesho ninku baa raganimadiisii hana qaaday marka saa la odhan jiray naagaha naagina waxay noqonaysaa naag adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerkan ee hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhale xeeshaarada wada naagina waa naag ubadoo waxaad hahaas o dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano iyadaa dhaqaalayso iyadaa oo ka qaday ka wacunay naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaadad gurigeeda ku soo riyeysaa oo gogasheedii baa taallo xeedhiheedii baa yaallo agabkeedii haysataayo iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhahdaa ninka keligiisa ku filantoo marka maskaxda xununtay meel meelaha uu ku dego weeyaan garsa kaliisa cunto yar oo macaan iyo gogol yar oo macaan iyo arday yar oo macaan iyo intaas la soo shuka heela marka aan guurki hore guur qorshayaash hadlay oo qorsheysan ayuu ahaan jiray
Cabdiraxmaan waad maqleysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajeynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro in Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkood aad iyo aad u waaray in boqolkiiba sideetan waxa la leeyahay kara in waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsan ay jiro ma aha kaliya waxyaabaha dhaca oo yar yarka ah in xoog la saaro laakiin waxa jira waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku saleysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo way aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh marka qaar hadii la yiraahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray marka qaar waxa dhici karto kale badda hal malaay marka qaar qurmin karo hal qof la arka inta badan dhun waxa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yar yahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka aad u wanaagsan yahay aniga oo aan kula hadlayo nin dhalinyarana ahay magaalada Muqdisho aan jooga guur wacan galay aad ayaan u laganahay waa iska deganahay gabadha qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxiibadeeda ahay sidaas si la mid ah ay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
halku wuxuu yahay anuu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogaan mid baan kala tahay lahaa gabdhaha maanta joogaan Soomaaliyeed mid baan kala tahay lahaa wiilasha maanta joogaan Soomaaliyeed mid baan kala tahay lahaa oo waxa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisaya ama la dhisi jiray berri hore qoyskii uu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dheefay jiray sidii langeed ka dhaxbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii ku guursan jiray salaahan waalidku markuu 12 qof dhalo hadii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa amaano dad baa loo koriyay waa la guursan jiray sheekana way ka tagayaan oo heer ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhood u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya maalmaha la korinaya mar ayay dhabta kaga dhici jiray mar ugu dhabta kaga dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ka horana samarku shukaansanayo aniga hooyada ma la degaayay si uu xoolaha guriga soo kariye dabeetana wiilkaagiiba maan allahay maalinta guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba tusantii wiila way guursadeen way ka guureen shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyay bay cilli ku soo dhacaya marka wiilasha Soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel khayrnimadaada taasan ku oran lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa daam gabdhaan leh oo maanta gabdhaha maanta jooga xoran kale waxaan kula talin lahaa idinku dhalinyaraatiin nolosha waalidii ka horreeyay macnuhu ma aha dooq iyo qiiro jaban yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye Cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunku woo fide meelo badan la kala degay wiil Soomaali ku nool ayaa waxa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii buu isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagii hore waxa la jirtay qofka dhalinyarada ah ee miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadi karto oo aanan buuq micnaha kaaga iman karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanahay laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu og yahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan kula talinayaa oo aan ku soo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan wali guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
waataay dhageystayaal xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaaban waxa ay gabagabo u ahayd إذا عدينا عاوي الدنيا أرجو جمال إحنا إسماني إذا لسه عسين يرجع استيال تنيو بريتو أرورتي اللحظة يبركة وحنتكيتك يا اسمك الدبوع يسله نبتقليه.